πρώτο πρόγραμμα.
Απόψε να φύγω σε χρόνια που δεν ζούσα. Να θυμηθώ όσα να κάνω δεν μπορούσα. Χιλιάδες σκέψεις μέσα μου βαθιά. Υπήρχαν λόγοι που δεν ήθελα να σε πιστέψω. Τις μικρές σου αφορμές να γιατρέψω. Πες ξανά ό,τι θες και νομίζεις. Ονειρέψουμε μα μην αγγίζεις. Απόψε να φύγω σε μέρες που δεν ζούσα. Τον εαυτό μου πάντα μέσα μου κρατούσα. Γνώριμες σκέψεις, λόγια μαγικά. Υπήρχαν λόγοι που δεν ήθελα να σε φοβήσω. Τη μικρή σου ενοχή να ξυπνήσω. Τώρα πες πια τι θες και νομίζεις. Ονειρέψουμε μα μην αρχίσει. Σύρμα από ρεύμα κομμένο. Σ' αγαπώ, είμαι εδώ και επιμένω. Να γκρεμίζω τα τείχη που χτίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μ' αγγίζεις. Είμαι σύρμα από ρεύμα κομμένο. Σ' αγαπώ, είμαι εδώ και επιμένω. Να γκρεμίζω τα τείχη που χτίζεις. Ονειρέψουμε μα
Καλησπέρα. Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» θα σας κρατήσει συντροφιά και σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που εγώ λατρεύω, μια τέχνη η οποία δεν είναι απλώς τέχνη, είναι δημοσιογραφία με εικόνα. Και όταν ένας γελιογράφος ή ένας σκητσογράφος είναι πολύ ταλαντούχος, έχει πάρα πολλά πράγματα να σου δώσει, ίσως περισσότερα και από έναν ιστορικό, περισσότερα και από έναν δημοσιογράφο, και να σου περάσει όλα αυτά που θέλει, τα μηνύματα, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, χωρίς να σε κουράσει καθόλου. Και με ένα ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα έχω εδώ μαζί μου τον Σολούπ ή κατά κόσμο Αντώνη Νικολόπουλο. Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα.
Να σε λέω Σολούπ ή να σε λέω Αντώνη.
Αντώνη.
Αντώνη, πραγματικά να ξεκινήσω από αυτό. Πώς βγήκε το Σολούπ?
Το Σολούπ είναι νεανική τρελά. Όταν ήμουν φοιτητής στην Πάντιο.
Την είχε στην τρέλα.
Χρησιμοποιούσα και λίγο κοσμοφοβία. Χρησιμοποιούσα τις λέξεις ανάποδα, τα ονόματα. Οπότε τον Νίκος ήταν Σόκιν, το Αντώνης Συνόντα, τον Νικολόπουλος Σολουπολόκιν. Και με το Σολούπ έκανα τα σκίτσα, το Λοκίν, λίγο σκανδιναβικό ακούγεται, έγραφα κείμενα της εποχής τότε, στα φοιτητικά έντυπα. Μου είναι το σκητσογραφιλίκι και το όνομα.
Το είχαν εκείνη την εποχή.
Είναι το Πούλος, δηλαδή, από τον Νικολόπουλος.
Ναι, το είχαν εκείνη την εποχή, ναι. Οι σκητσογράφοι να βάζουν υπογραφή με ένα άλλο όνομα.
Ναι, είχα την εντύπωση σαν φέρελπη σκητσογράφος ότι πρέπει να έχω και ένα ψευδώνυμο, γιατί νόμιζα ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Και ήταν και ένας τρόπος να κρύβομαι κιόλας. Γιατί είχα πάντα
φόβο.
Ένα φόβο με τα πλήθη και με την επικοινωνία, με τον κόσμο.
Ήσουν και λίγο επιφυλακτικός στο γεγονός ότι ήσουν ιδιαίτερα καυστικός σε αυτό που έκανες. Και δεν ήθελες να ξέρουν ποιος είσαι.
Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο τόσο μεγάλο μυστήριο. Ήταν πιο πολύ συστολή προσωπική. Δηλαδή, να σας πω κάτι άλλο. Ήθελα εγώ να γίνω μουσικός. Αρχικά ξεκίνησα σπουδάζοντας πιάνο και αργότερα σαξόφωνο κτλ. Αλλά είχα πρόβλημα με τον κόσμο. Δηλαδή, σε αυτές τις μαθητικές συναυλίες ήταν το χειρότερό μου. Σε βαθμό που όταν πια έγινα φοιτητής κτλ., σιγά σιγά, πρώτη λατρεύω τη μουσική και όση ώρα σκιτσάρω, ακούω μουσική και ξέρω μουσική να ακούω και να παίζω και να διαβάζω. Την έχω εγκαταλείψει ως επάγγελμα. Γιατί είχα συστολή με την έκθεση στον κόσμο.
Και έτσι ανακάλυψες ότι έχεις το ταλέντο να σκιτσάρεις ή το ήξερες?
Μάλλον έτσι κι αλλιώς ήμουν κάτι μυστήριο, σαν αδέπη της εποχής, αλλά δεν ξέραμε πώς λέγονται εκείνα τα πράγματα τότε. Λέγαμε το παιδί δεν τα πάει καλά με το σχολείο.
Δεν τα πήγαινες καλά με το σχολείο εκείνη την εποχή?
Ήμουν με αυξομοιώσεις, δηλαδή έχω πολλά παράξενα τέτοιες ιδιαιτερότητες που μάλλον τώρα μου χρησιμεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή μπορώ, αν λέγεται διάσπαση προσοχής, εγώ μπορώ να δουλεύω 5, 6, 7, 8, 10 project διαφορετικά ταυτόχρονα. Γι' αυτό και θα δείτε ότι η γελιογραφία...
Ναπολέον δηλαδή, με τα λίγη.
Δεν ξέρω αν είναι Ναπολέοντας, πάντως είναι πολύ χρήσιμο.
Έχεις σήμερα, έχω εδώ μπροστά μου δύο βιβλία σου. Το ένα βιβλίο βέβαια είναι πολύ βραβευμένο και έχει κάνει μια τεράστια πορεία, το Αϊβαλή. Πόσα χρόνια
φέτος
από την πρώτη του έκδοση?
10 χρόνια από την πρώτη έκδοση του Αϊβαλιού.
Είναι απίστευτα πολλά και συνεχίζει να εκδίδεται και συνεχίζει ο κόσμος να το αγοράζει και να βρίσκει ένα τεράστιο ενδιαφέρον σε αυτό. Ακόμα και σήμερα, μετά από 10 χρόνια, αν το ανοίξεις το βιβλίο, είναι τόσο επίκαιρο.
Νομίζω δυστυχώς είναι πιο επίκαιρο σήμερα, ναι, από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί αν δείτε στο παράρτημα, αναφέρομαι για παράδειγμα στη συνθήκη της Λοζάνης. Το 2014 ήταν μια πληροφορία που βλέπα σε κάποια σχολικά εγχειρίδια και αν, σαν φράση. Μετά από 2 χρόνια άρχισε να το χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο Ερντογάν και η αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Σήμερα λοιπόν, επειδή το βιβλίο έχει να κάνει με τη μυσαλλοδοξία, με τον άλλο και το πώς τον διαχειριζόμαστε, με το προσφυγικό ζήτημα.
Και με τη συνθήκη της Λοζάνης.
Και με τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία είναι να θεωρηθεί. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που φέρνει το θρησκευτικό φανατισμό να είναι μια δικαιολογία για να αλληλοσκοτώνονται οι άνθρωποι. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος, γιατί εγώ είμαι και προσφυγογενής 4x4, που λέω, και από δύο παππούδες και από δύο γιαγιάδες.
Και εγώ το ίδιο.
Α, 4x4
κι εγώ. Οπότε μπορώ να σε καταλάβω τι λες. Και έχει ιδιαίτερη σημασία κάποιος να, ή τα νέα παιδιά να πάρουν αυτό το βιβλίο και να περάσει όλη η ιστορία εκείνης της εποχής από μπροστά τους, με εικόνες, αλλά και με καταγραφή γεγονότων, έτσι ώστε να μάθουν την ιστορία χωρίς καν να κουραστούν καθόλου. Είναι εξαιρετική αυτή η δουλειά που έχεις κάνει, Αντώνη.
Αυτό ήταν παράξενο βιβλίο. Να σας πω το εξής. Όταν άρχισε το βιβλίο γύρω στο 2011, γιατί έφαγε 3 χρόνια για να γίνει, για να βγει το 2014, ήταν η αρχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Κλείναν εκδοτικοί οίκοι, αναστέλλονταν εκδόσεις. Και εγώ εκείνη τη στιγμή, επειδή είχα πάει ένα ταξίδι πραγματικά μονοήμερο από τη Μυτιλίνη στο Αϊβαλίκ και εμπνεύστηκα το βιβλίο και μπήκαν όλες οι μνήμες και αυτά που σας είπα, μου τη βάρεσε να κάνω το πιο πολυσέλιδο κόμιξ μέχρι εκείνη τη στιγμή, 450 σελίδες. Ευτυχώς η Κάτια Λεμπέση στις εκδόσεις Κέντρος το είδα από την πρώτη εβδομάδα που της πήγα, πολύ πρόχειρα πράγματα το δέχτηκε, υπογράψαμε αμέσως. Και αυτό το βιβλίο έχει κάτι μαγικό, με την έννοια, συναισθηματικά φορτισμένο με αυτή την έννοια της μαγείας, ότι πηγαίνει από στόμα σε στόμα, ξεκλειδώνει ψυχές. Έχω πάρα πολλά μηνύματα όλα αυτά τα 10 χρόνια στο Messenger, email κτλ. Έχει μεταφραστεί στο εξωτερικό από αγάπη ανθρώπων που θέλανε να το μεταφράσουν.
Να το μεταφράσουν.
Και έχει γίνει σε πανεπιστήμια, έχουν γίνει εκθέσεις, είχε γίνει και μεγάλη εκθέση στο Μουσείο Μπενάκη το 2015. Και είναι ένα βιβλίο που γενικά έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, έχει ανθρώπους που το έχουν οικειοποιηθεί. Και αυτό είναι μαγικό. Για μένα δηλαδή, δεν το λέω εγωιστικά, το αντίθετο, είναι μαγικό γιατί όλη αυτή η αγάπη για το βιβλίο έρχεται κάποια στιγμή και σε μένα. Και...
Μα προφανώς. Εξάλλου μέσα είναι και βιωματικό το βιβλίο, δηλαδή έχεις καταγραφή δικό σου ιστοριών μέσα στο βιβλίο και για τη σχέση σου με την Μυτιλίνη και για την Κρήτη και πώς τα συνδέεις όλα αυτά τα γεγονότα μέσα στο βιβλίο. Τον Καζαντζάκη, από την άλλη από τη Μυτιλίνη, το πώς είναι ο κόσμος, πώς ζει, πώς κάνει την παρέλαση ένα παιδί 25 Μαρτίου.
Έχω κάνει και φαντάρωση εγώ παρέλαση εκεί, οπότε το ξέρω πολύ καλά.
Έχεις και τον εαυτό σου μέσα στην παρέλαση. Είναι όλα αυτό που λέω, ότι καταγράφεται η ιστορία και η παλαιότερη αλλά και η σύγχρονη, το πώς βιώνουμε εμείς οι νεότεροι την παλαιότερη ιστορία με έναν τρόπο πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ, θα έλεγα, και αντικειμενικό στα σχόλιά σου.
Ναι, η αντικειμενικότητα είναι όταν λες ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα και αυτό που σας λέω είναι υποκειμενικό.
Ναι.
Δηλαδή, είναι η δικιά μου οπτική γωνία και μάλιστα σε όλα μου τα βιβλία, σε όλα μου τα graphic novels, έχω πια σπονδυλωτές αφηγήσεις, που σημαίνει πολυπρισματικές. Υπάρχουν πολλοί που βλέπουν από διαφορετικό σημείο το ίδιο πράγμα. Στο Αϊβαλί συγκεκριμένα, όταν το έφτιαχνα, δεν ήξερα πραγματικά τι έφτιαχνα τελικά. Γιατί ήταν και για μένα, είμαι πολιτικός γελιογράφος. Τα κόμιξ μου ήταν με τις Μυτόγκες του Αστερίξ, αυτή η γαλλική επιρροή. Και ξαφνικά, λόγω ανάγκης, έπρεπε να φτιάξω μια άλλη αφήγηση πιο σοβαρή. Αυτό το βιβλίο λοιπόν έχει την ιστορία του παρελθόντος, που έπρεπε να ανατρέξω και στη βιβλιογραφία τη σχετική.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Έχει όμως και λογοτεχνία. Ναι. Είναι μέσα ο Φώτης Κόντογλου, είναι ο Ηλίας Βενέζης, είναι η αδελφή του. Ηλία Βενέζη, η αγάπη Βενέζη Μολυβιάτη, η οποία ήταν η μητέρα του Μολυβιάτη.
Βεβαίως.
Που πρόσφατα πέθανε. Και ο Αχμέτ Γερολμάζ, ένας Τούρκος, που βλέπουμε το δράμα αυτό και από τις δύο πλευρές. Και την πλευρά των τουρκοκριτικών, αυτών που φύγαν από την Κρήτη.
Από την Κρήτη και πήγαν στο Ιβαλί.
Και πήγαν στο Ιβαλί να κατοικήσουν στα άδεια σπίτια των Ελλήνων.
Mm-hmm. Πάντως θα πρέπει να ξόδεψες πολλές ώρες για να διαβάσεις και να ερευνήσεις την ιστορία για να μπορέσεις να την αποδώσεις με τα δικά σου μάτια μετά.
Αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς από ανάγκη, δηλαδή όλη την ώρα διαβάζω έτσι κι αλλιώς, ειδικά όταν έχει...
Κυρίως ιστορικά βιβλία.
Διαβάζω τα πάντα. Και λογοτεχνία και ιστορία και δοκίμια και συνήθως πολλές φορές τα τελευταία πολλά χρόνια με τα βιβλία, με το Ζορμπά ας πούμε, έπρεπε να διαβάσω εξαντλητικά ξανά για τον Καζαντζάκη ή με τη μάχη της πλατείας που έχει να κάνει με το 1821, έπρεπε να ξαναδιαβάσω τα πάντα όλα με την ιστορία του 1921, αλλά ένα θέμα mm-hmm. μου δημιουργεί τους αναγνωστικούς δρόμους που πρέπει να ανατρέξω για να βρω τις πληροφορίες που μου λείπουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε, γιατί έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
Μη λογαριάσεις κορμί.
Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Αντώνη Νικολόπουλο. Συζητάμε για το βιβλίο Αϊβαλή, ένα βιβλίο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όποιοι δεν το γνωρίζουν ή όποιοι δεν το έχουν διαβάσει, θα πρέπει να το πάρουν οπωσδήποτε. Και θα έλεγα ότι μαζί με αυτό το βιβλίο, καλό είναι να πάρουν και το δεύτερο που κυκλοφορεί, το οποίο είναι σαν, όχι σαν, η Ευαγγελία Μουλά έχει πάρει το πρώτο βιβλίο, το Αϊβαλή, και δημιούργησε ένα δεύτερο βιβλίο, τοποθετώντας πια πιο θεωρία και πιο ιστορικά στοιχεία μέσα σε αυτό το δικό της το βιβλίο. Σωστά?
Ναι, η Ευαγγελία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το Αϊβαλή ως αντικείμενο μελέτης, ας πούμε, σαν παραδείγματα, και είναι εφαρμογές για την εκπαίδευση,
ναι,
για τα σχολεία, για την πρωτοβάθμια, για δευτεροβάθμια, κυρίως εκπαίδευση, αλλά και σαν οδηγός πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα κόμιξ γενικότερα στην επικοινωνία, δηλαδή σε μια λέσχη ανάγνωσης, σε ένα εργαστήριο.
Και αυτό και το παίρνουν τώρα, το έχουν στα σχολεία τα παιδιά?
Όχι, είναι... Όχι.
Αλλά μπορεί να το πάρεις εξωσχολικά να το διαβάσεις.
Ναι.
Μάλιστα.
Όλα αυτά τα χρόνια που κυκλοφορεί το Αϊβαλή, με έχουν καλέσει σε άπειρα σχολεία, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε πανεπιστήμια, σε μεταπτυχιακά και πάει λέγοντας.
Και πολύ καλά σου κάνανε. Αλλά θα μου τα πεις όλα αυτά μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί έχει πάει και 28.
Ωραία.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε και την Ευαγγελία Μουλά στη τηλεφωνική γραμμή.
Δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά, μεγάλωσε και απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Παπαρούνες, κρίνα, πανσέδες για σεμιά, μαργαρίτες, ρόδα ανθίζουν στα κλαριά.
Μας κοροϊδεύει αυτός κι αντί για τα πουλιά, μας αραδιάζει λουλούδια με φτερά.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά, μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Καλαμάρια, μύδια, τσιπούρες και σαραγί, καραβίδες, τρίδια, γαρίδες και αστακί.
Μα που τα βρήκε αυτός τόσα θαλάσσινα, και μες στον κήπο θα φτιάξει κακάβια.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά, μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Αλεπούδες, τίγρεις, λιοντάρια τρομερά. Αντιλόπες, ζεύρες, αρκούδες και ερπετά.
Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά και φτιάξε ζούγκλα στου κήπου τη γωνιά.
Κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Χελιδόνια, αηδόνια, σπουργίτια κι αετή. Τελαργή, κοτσίφια και τσαλαπετινή.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα με τον σκητσογράφο, τον Αντώνη Νικολόπουλο ή αλλιώς Σολούπ, τον ξέρετε πάρα πολύ με αυτό το ψευδόνυμο. Είναι πολιτικός γελιογράφος, εγώ θα τον έλεγα και ιστορικό, δεν ξέρω τι άποψη έχει η κυρία Ευαγγελία Μουλά που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κυρία Μουλά.
Καλησπέρα σας. Πολύ καλά τον κρίνετε και ως ιστορικό, γιατί ο Αντώνης έχει και ακαδημαϊκή πορεία, πολύ σημαντική.
Βεβαίως.
Θα μπορούσε κάλλιστα να διδάσκει σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και νομίζω σε αρκετές θεματικές. Θα
και,
μπορούσε και να διδάσκει επαρκώς.
Και το λέτε εσείς που είσαστε καθηγήτρια.
Εντάξει. Εγώ είμαι μόνο καθηγήτρια, αλλά από ό,τι καταλάβω ότι ο Αντώνης είναι πολύ ισχυρής προσωπικότητα.
Σίγουρα. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, το βιβλίο αυτό που γράψατε εσείς, με οδηγό το Αϊβαλή, το βιβλίο του Αντώνη, τι ήταν αυτό όταν το πήρατε στα χέρια σας που σας έκανε να πείτε ναι, θέλω πάνω σε αυτό να κάνω μια καινούρια επανατοποθέτηση της ιστορίας?
Ωραία, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά την πραγματική. Όταν το είδα εγώ από την αρχή το ερωτεύτηκα το βιβλίο, αλλά σαφώς η πρωτοβουλία ήταν στον Αντώνη. Ο δημιουργός μου έκανε την πρόταση, είχα την τύχη να βρεθώ στο δρόμο του, έτσι, και την τιμή να συνυπογράφουμε ένα βιβλίο σήμερα, το οποίο απευθύνεται έτσι γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, με την ευρύτερη έννοια του εκπαιδευτικού, οποιοδήποτε εκπαιδεύει.
Και όμως του εκπαιδευόμενου.
Και του εκπαιδευόμενου, ναι, σαφώς. Εγώ είπα στον Αντώνη πρόσφατα, έτσι ασκευόμενη και χαριτολογώντας λίγο, ότι δίπλα στο βασιλικό πότισε δικηγλάστρα. Καταλαβαίνετε την αναλογία. Εκείνος μου είπε, μου απάντησε, με το γνωστό χιούμορ του, δεν είμαι βασιλικός, είμαι δημοκράτης. Λοιπόν, η πρόταση φυσικά ήταν του Αντώνη, γιατί εκείνος είναι ο δημιουργός και έχει τα πνευματικά δικαιώματα στη δουλειά του που είναι πάρα πολύ καλή, την οποία εγώ αξιοποιούσα άτυπα στην εκπαίδευση, στα χρόνια που δίδασκα στην τάξη. Με τον ένα τον άλλο τρόπο, με κάθε φορμή δηλαδή που μου έδινε τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Τώρα ήταν πρωτοβουλία του Αντώνη, ο οποίος πρέπει να το τονίσω, μου εμπιστεύτηκε τη δουλειά του για να προτείνω τρόπους αξιοποίησης στην τάξη και δεν ήταν καθόλου παρεμβατικός. Ήταν τόσο, πώς θα σας πω, άσμο θασίλ που λένε, δηλαδή τόσο βελούδινη αυτή η συνεργασία που με έκανε φοβερή εντύπωση. Δηλαδή συνήθως ένας δημιουργός έχει απαιτήσει από το συνεργάτη του, γιατί ίσως να θεωρεί ότι πρέπει να του τονίσει τι πρέπει να κάνει. Ο Αντώνης τα άφησε πάνω μου και τον ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη.
Κυρία Μουλά, να σας ρωτήσω, επειδή αυτό το βιβλίο τώρα το χρησιμοποιείτε στην εκπαίδευση, σωστά?
Σωστά. Το προτείνουμε για χρήση.
Το προτείνετε για χρήση. Προφανώς το έχουν δει αρκετοί μαθητές σας και το διαβάζουν αρκετοί μαθητές σας. Πέστε μου κάτι, αυτός ο τρόπος με τον οποίο έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο, η εικόνα την οποία έχει και τα σχόλια τα οποία έχει ο Αντώνης μέσα στο βιβλίο, βοηθούν καλύτερα τον εκπαιδευόμενο για να μάθει την ιστορία με έναν διαφορετικό τρόπο?
Η ιστορία είναι σαφώς ένας από τους άξονες που διατρέχει, αν μιλάμε πάντα για το Ιβαλί, έτσι,
το
βιβλίο πηγή, ακριβώς, έτσι, βασικά είναι η ιστορία, mm-hmm. που είναι έτσι, ο ενοποιητικός άξονας, αλλά δεν είναι μόνο ιστορία, είναι λογοτεχνία, είναι ευρύτερη κουλτούρα, mm-hmm. άμα το ξεφυλίσετε θα δείτε πολλές εικονικές αναφορές σε άλλα έργα που τα εγκυβωτίζει, τα βάζει μέσα στην αφήγηση και τους προσδίδει ένα άλλο επίπεδο στην ερμηνεία. Μπορώ να σας πω, είναι η ιστορία της τέχνης, είναι πάρα πολλά πράγματα που συνυπάρχουν, αλλά σαφώς είναι πρωτίστως η ιστορία ειδωμένη μέσα από τους πρωταγωνιστές της, έτσι, από τους ανθρώπους που τη βίωσαν. Και νομίζω ότι αυτό υποστηρίζει και την οπτική που πλέον υποστηρίζεται στη διδασκαλία της ιστορίας, πέρα από την πολυπρισματικότητα που ανέφερε και ο Αντώνης, αλλά να κατεβαίνουμε στο βίωμα του καθημερινού, του απλού πρωταγωνιστή, των γεγονότων και όχι μονάχα των πρωταγωνιστών, αυτών που γράφονται στα βιβλία και μονοπολούν συνήθως το ενδιαφέρον και τα εύσημα. Ναι, μπορούμε να διδάξουμε και την ιστορία μέσα από αυτό και με κατάλληλη παιδαγωγική αναπλαισίωση να οδηγήσουμε τα παιδιά ακόμα και σε εκείνη την πληροφορία που σαφώς το ίδιο το Ιβαλί δεν την περιέχει, γιατί θα ήταν πολύ κουραστικό και βαρύ, αλλά μπορούμε να τα οδηγήσουμε μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, έτσι ώστε να απολαύσουν από τη μία την ανάγνωση αλλά και να εμβαθύνουν στην ιστορική περίοδο.
Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι αν συνεργαστείτε και για άλλα ιστορικά γεγονότα, πραγματικά θα αφήσετε μια πολύ αξιόλογη βιβλιοθήκη για την επόμενη γενιά. Ναι, μπορείς να μιλήσεις, φυσικά.
Ο Αντώνης κάνει μια... συγγνώμη.
Ναι, κάτι θέλει να μας πει ο Αντώνης.
Ωραία, ναι.
Να προσθέσω για όλα αυτά που μας είπε η Βαγγελιό, ότι ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία συνεργασία και συνδυάσαμε ο καθένας στο δικό του κομμάτι, δηλαδή... Εγώ έχω μια δεκαετή πλέον εμπειρία, κυρίως λόγω του Αϊβαλιού αλλά και από άλλα graphic novels, με την εκπαίδευση που με καλούν σε σχολεία, σε πανεπιστήμια κτλ. Αλλά δεν είμαι εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Η Βαγγελιό είναι ο άνθρωπος για τη δευτεροβάθμια, ειδικά για την πρωτοβάθμια και για όλα, ως σχολική σύμβουλος κιόλας. Ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο. Οπότε ο συνδυασμός αυτός έφερε ένα πρωτοποριακό, θα έλεγα, για την Ελλάδα βιβλίο. Πώς μπορούμε να διδάξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τα κόμικ στην εκπαίδευση, στο σχολείο.
Ναι.
Και όχι μόνο σε λέσχες ανάγνωσης, σε εργαστήρια κόμικ.
Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω, λέω ότι θα πρέπει να κάνετε και άλλα βιβλία μαζί, να συνεργαστείτε με άλλα γεγονότα, με άλλα ιστορικά γεγονότα, τα οποία είναι λίγο δύσκολο να τα κατανοήσει οποιοδήποτε. Και μέσα από αυτά τα βιβλία ίσως εμβαθύνει περισσότερο στην ιστορία.
Αν επιτρέπετε,
ναι.
Ο Αντώνης έχει και ένα άλλο κολοσιαίο έργο, τη Μάχη της Πλατείας, που
βεβαίως.
Είναι για το 1821, το οποίο πραγματικά στηρίζεται σε πολύ βαθιά, σε εντρίφησης πηγές, σε έρευνα, και πραγματικά όταν το διάβαζα μου φώτισε πτυχές που δεν γνώριζα, γιατί μην φαντάζεσαι ότι δάσκαλοι, επειδή είμαστε δάσκαλοι είμαστε και σοφοί έτσι, και παντογνώστες,
ναι.
Και με οδήγησε στο να τις ερευνήσω και να ζητήσω την ορθότητά τους, που ήταν έτσι αδιαπραγμάτευτη, σαφώς ήταν σωστά όλα όσα λέγονται μέσα εκεί, αλλά λέγονται με έναν τρόπο όπου μπορεί πραγματικά ο μαθητής να μάθει και την Ελληνική Επανάσταση και την ιστορία μας έτσι, με έναν τρόπο πολύ πιο άμεσο και πιο ουσιαστικό. Πέρα από τις προεκτάσεις που έχει το συγκεκριμένο graphic novel Μάχη της Πλατείας στο σήμερα και τα διαχρονικά μηνύματα που περνάει.
Μάλιστα.
Ναι.
Αντώνη, θες κάτι να πεις?
Ναι, ότι το Αϊβαλί, η Μάχη της Πλατείας και αυτά που οι αναφορές που γίνονται μέσα στο βιβλίο είναι μόνο το έναυσμα για τη σημειολογία της εικόνας, για την επικοινωνία κτλ. Αυτό τα comics και graphic novels με οδηγώ το Αϊβαλί, όπως λέμε το βιβλίο, που έχουν βγει και τα δύο από τις εκδόσεις Διόπτρα, είναι ένας καλός οδηγός και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους λάτρες των κόμιξ και τους ακόμα και τους μαθητές, ας πούμε, να δουν τα κόμιξ αλλιώς. Δηλαδή νομίζω ότι τελειώνοντας αυτό το βιβλίο πια δεν πρόκειται να ξαναδιαβάζεις ένα κόμιξ. Θα δεις τι κόπο και τι δουλειά έχει από πίσω, πόσα πολλά συμφραζόμενα και σημενόμενα πέρα από το κείμενο με την εικόνα μαζί κτλ.
Εσάς αυτοί οι εικόνες μέσα από το Αϊβαλί σας βοήθησαν στο να γράψετε το δικό σας το βιβλίο, κυρία Μουλά?
Το κομμάτι που με αναλογεί ασφαλώς, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών δραστηριότητες που καλύπτουν και τις ανάγκες ενός κλασικού φιλόλογου, δηλαδή πάνω στη γλώσσα της λογοτεχνίας, στη θεωρία της κτλ. Ερωτήσεις κατανόησης, όλα αυτά που κάνουν οι παραδοσιακά οι φιλόλογοι, συντάξει, δημιουργική γραφή. Αλλά υπάρχουν και δραστηριότητες που εστιάζουν ακριβώς στην εικόνα και μόνο στην εικόνα, δηλαδή στη σημειολογία της, στο πώς, στη διαδοχή των καρέ και τη σημασία τους, στο διάκαινο που υπάρχει ανάμεσα στα καρέ, στις μεταβάσεις τους, δηλαδή στη γλώσσα και στους μηχανισμούς τους, στον τρόπο που στείνονται τα μπαλονάκια, πώς διατάσσεται η σελίδα, γενικότερα το layout της σελίδας. Όλα αυτά είναι μια ολόκληρη γλώσσα που μεταφέρει μηνύματα. Και προσπαθούμε να εντάξουμε τέτοιες δραστηριότητες, έτσι ώστε να συντρέψουμε την προσοχή του αναγνώστη του Αϊβαλί. Και σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι δεν μεταφέρει μόνο μία πληροφορία, δηλαδή να απομονώσουμε το κείμενο και να έχουμε αυτό που θέλει να πει το Αϊβαλί. Mm-hmm. Το λέει με το συνδυασμό της εικόνας και του λόγου.
Mm-hmm.
Ακριβώς.
Και στο πρώτο τμήμα του βιβλίου, που είναι πιο θεωρητικό, επιτέλους γίνεται και μία για πρώτη φορά ξεκάθαρο ποια είναι η σχέση των κόμιξ με τα graphic novels που ακούμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία Μουλά, πάρα πολύ για την παρέμβαση
για
αυτή. Και να είστε
και
καλά.
Καλή σας νύχτα.
Περιμένουμε και τα επόμενα.
Ελπίζουμε. Καλή σας νύχτα.
Γεια σας, Βαγγελιά.
Γεια σας.
Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
Σε μια νυφάδα χιόνι. αν δεν σε βρουν χαράματα. Πως θες να ακούς τα ειδόνια, η αγάπη πέντε γράμματα, μα τα μαθαίνεις χρόνια. Αν δεν σε βρουν χαράματα, πως θες να ακούς τα ειδόνια, η αγάπη πέντε γράμματα, μα τα διαβάζεις χρόνια.
Σολούπ λοιπόν, εδώ μαζί μου, Αντώνης Νικολόπουλος, με τα υπέροχα σκίτσα του, το αϊβαλί του, και πολλά, πολλά βιβλία βραβευμένα, επίσης με το ποντίκι που σχολιάζει την επικαιρότητα. Και πραγματικά σκέφτομαι, Αντώνη, πόσο δύσκολο είναι κάθε μέρα να βρίσκεις έναν τρόπο να γράφεις ένα κομμάτι πολιτικό, κάνοντας το εικόνα.
Η πολιτική γεωγραφία είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο και είναι και μάλιστα και ο τρόπος που βιοπορίζομαι, έτσι. Αυτό είναι το επάγγελμά μου.
Επί της ουσίας.
Επί της ουσίας. Όπου η πολιτική γεωγραφία όντως είναι ένα απόσταγμα της ημέρας ή της εβδομάδας που πέρασε, έτσι. Πρέπει να, σε μια τάκα, να πεις τι έγινε τώρα με τον Πάπα, τι έγινε με την πολιτική κατάσταση, με την κυβέρνηση και όλα, με την αντιπολίτευση. Οπότε είναι πραγματικά μια... διαβάζεις και μετά αυτό πρέπει να βγει μια συμπίκνωση, συνδυάζοντας κάποια πράγματα και να βγει κάτι που θα είναι χρήσιμο για τον αναγνώστη.
Που σημαίνει ότι ενημερώνεσαι καθημερινά όπως ένας δημοσιογράφος. Εννοείται. Για να γράψεις το κομμάτι του.
Μα βέβαια, και στην εφημερίδα δουλεύουμε μαζί με τους συντάκτες, μαζί συνέχεια... Τον έχει συντάκτη, έχουμε άμεση επαφή με το... Διαβάζουμε τα κείμενα για να τα κάνουμε γεωγραφίες. Και, και το ποντίκι έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει το σήμα κατά τεθέντητο, είναι οι φούσκες που λέμε εμείς στην εφημερίδα. Που κάνουμε δηλαδή τα φωτομοντάζ και βάζουμε τις φούσκες απάνω τα μπαλονάκια με τους διαλόγους.
Να σε ρωτήσω κάτι. Σου έχει τύχει ποτέ να μην έχεις έμπνευση, βρε παιδί μου, στο πώς να... γράψεις το κείμενό σου πάνω στις φούσκες αυτές?
Βέβαια, βέβαια.
Τι κάνεις εκείνη την περίπτωση?
Τώρα μετά από τόσα πολλά, από τόσες πολλές δεκαετίες πλέον πάνω σε αυτή τη δουλειά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξεκλειδώνεις και μηχανισμοί, γιατί πρέπει βρέξει, χιονίσει, έχεις δεν έχεις κέφι να βγει η εφημερίδα. Και να υπάρχει η γελιογραφία σου ή το φωτομοντάζ στη θέση του και να είναι και καλό. Οπότε σιγά σιγά τα διαχωρίζεις αυτά, ό,τι και να σου έχει συμβεί στην προσωπική ζωή, όπως γίνεται και με τους ηθοποιούς και με διάφορα τέτοια επαγγέλματα. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι μηχανισμοί που ξεκλειδώνουν στην είδηση πια. Δηλαδή εγώ την παραμονή, την προπαραμονή των ημερών που έπρεπε να κάνω τις γελιογραφίες της εφημερίδας, δεν κοιμόμουνα.
Δεν κοιμόσουν.
Δεν κοιμόμουν. Τώρα έχει βελτιωθεί. Όταν πια λόγω ηλικίας ξυπνάω έτσι κι αλλιώς, σκέφτομαι τη γελιογραφία.
Ξυπνάς τα βράδια και να σου έρχεται η ιδέα ξαφνικά?
Εννοείται. Οι πιο καλές ιδέες έρχονται βράδυ. Γι' αυτό και έχω ένα τευτέρι δίπλα και γράφω.
Δίπλα από το κρεβάτι?
Πολλές φορές άργησα να το κάνω αυτό.
Ναι. Τώρα και έχανε την ιδέα.
Το βράδυ είναι, μπορεί να σκέφτεσαι φανταστικά πράγματα ή να νομίζω ότι είναι φανταστικά πράγματα και το πρωί να μην το θυμάσαι καθόλου. Οπότε είναι ένα αιμονικό πράγμα να επαναλαμβάνω άπειρες φορές την ίδια φράση για να μην σου φύγει η διατύπωση. Και ή το θυμάσαι το πρωί ή το έχεις ξεχάσει και λες.
Εσύ σπούδασες άλλα πράγματα στη ζωή σου, έτσι? Έχεις τελειώσει Πάντιο, πολιτικές επιστήμες κλπ. Πώς σου μπήκε, πώς σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα να αρχίσεις να κάνεις γελιογραφίες?
Μάλλον από παιδί ψιλοσκίτσαρα και μ' άρεσε και διάβαζα και τα Μικι Μάου που λέγαμε τότε, που είχε μια μεγάλη κούτα ο αδελφός μου με με κόμιξ και Αστερίξ, Λουκι Λουκ, Μίκι Μάους και
τέτοια. Ποπάι και
τέτοια. Ακριβώς.
Σεραφίνο.
Τυραμόλα, ναι, όλα. Μικρό καουμπόι. Οπότε σιγά σιγά εκπαιδεύτηκα και βιωματικά. Mm-hmm. Δεν ήμουν τόσο καλός μαθητής, δεν ήμουν και κακός, αλλά κάτι γινότανε. Έγινε το μαγικό όμως μέσα από τα σκίτσα και την επικοινωνία και όλο αυτό που λέμε πώς να τα κάνουμε στα παιδιά τώρα, εμένα μου έγιναν στην πράξη. Δηλαδή μέσα από τα σκίτσα μπόρεσε και ξεκλείδωσα πάρα πολλά θέματα στην ίδια μου τη ζωή.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες.
Γι' αυτό και πήγα και το διδακτορικό μου ήταν πάνω στη σημειολογία για την ιστορία των κόμιξ. Δεν θα κάνα για τους πιγκουίνους ποτέ κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και το μεταδιδακτορικό ήταν πάλι κάτι γι' αυτό. Οπότε με οδήγησαν τα σκίτσα και μου άνοιξαν πόρτες και παράθυρα σε διάφορους τομείς.
Το δύσκολο βέβαια για έναν γελιογράφο είναι να αναγνωρίζεται η γελιογραφία του από τον κόσμο. Δηλαδή να τη βλέπεις και να λες αυτό είναι σολούπ. Έτσι. Γιατί ο καθένας σας έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο
όλοι οι συνάδελφοι σκητσογράφοι έχουμε ο καθένας
το δικό του χαρακτηριστικό.
Αναγνωρίσιμο στυλ και ύφος και στη γραμμή και στο χιούμορ. Ποιο είναι, πρέπει να το δει κάποιος, να αναγνωρίζεται. Οι μητόγκες και αυτά και τα...
Αυτά έχεις.
Ναι, στη γελιογραφία,
κυρίως.
Ναι.
Στην πολιτική
ναι. γελιογραφία. Ναι, γιατί το σκίτσο είναι αυτό που λέμε σαν πολυδιάσπαση προσοχής.
Ναι.
Το σκίτσο το γελιογραφικό είναι τελείως διαφορετικό από το σκίτσο μου στα graphic novels.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την πάρα πολύ όμορφη κουβέντα, για το διάβασμα που είχες ρίξει πριν από την κουβέντα μας.
Τι να κάνουμε, πρέπει πάντα να διαβάζουμε, να είμαστε διαβασμένοι όταν ερχόμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ για τα υπέροχα αυτά βιβλία, τα οποία μου έδωσες. Νομίζω ότι θα πάρουν πολύ καλή θέση στη βιβλιοθήκη μου.
Να πω ότι στο Comicdom που έρχεται το άλλο Σαββατοκύριακο, στον Γκάζι με τα κόμιξ, τη γιορτή των κόμιξ. Εμείς παρουσιάζουμε τα δύο βιβλία το Σαββάτο στις 6 ώρα και στις 29 του μηνός θα τα παρουσιάσουμε και επίσημα πλέον στον Ιαννό.
Τέλεια. Τι ώρα?
Στον Ιαννό νομίζω 8 η ώρα. 6 ώρα το επόμενο Σάββατο
στον
Γκάζι.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
Ευχαριστούμε και εμείς και η Ευαγγελία που δεν είναι αυτή τη στιγμή για την όμορφη παρουσίαση.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Τα λέμε πάλι από την άλλη εβδομάδα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.
Άδεια μπουκάλια και πρόσωπα άδεια, κρύες βραδιές και πιωμένα σκοτάδια. Πες μου τι θέλεις να δεις από μένα, ό,τι μισώ το λατρεύω σε σένα.
Μόνοι μαζί δυο φεγγάρια τυχαία, σαν υπνοβάτε στη νύχτα λαφρέα. Δυο σ' αγαπώ στο ποτήρι πνιγμένα, κι άλλο θα πιω κι ό,τι θες από μένα.
Κάναμε χιλιάδες λάθη, μη το συζητάς. Πέσαμε σε αντιφάσεις, μα μη το ξεχνάς. Μη κοιτάς αλλού να πας, τα καλύτερα θα έρθουνε. Άλλες πόρτες μη χτυπάς, είμαστε ένα, θα τα βρούμε. Άλλο μην αναζητάς, εμείς χώρια δεν μπορούμε. Τόσο και να αμφισβητείς, τα καλύτερα θα έρθουνε. Να το δεις, τα καλύτερα θα έρθουνε.
το ζεστό στο κρύο γυρνάμε.
Μια συζητάμε χωρίς να απαντάμε. Και την αγάπη με πάγο κερνάμε.
Κάναμε χιλιάδες λάθη, μη το συζητάς. Πέσαμε σε αντιφάσεις, μα μην το ξεχνάς.